Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Oana Serafim. Ministrul român de externe Mircea Geoană consideră că relațiile cu Republica Moldova rămân importante și prioritare, în ciuda unor declarații ale Chișinăului pe care șeful diplomației române le-a numit teze staliniste. Potrivit relatării agenției Mediafact, Mircea Geoană a spus la o conferință de presă la București că românii au datoria istorică și morală de a-și ajuta frații de peste Prut să se apropie de comunitatea europeană și euroatlantică. Ministrul român de externe a numit tertip ieftin acuzațiile de amestec în treburile interne ale conducerii de la Chișinău, spunând că liderii comuniști moldoveni dau dovadă de, cităm, un anumit grad de disperare politică. În opinia lui Geoană, aceste atacuri la adresa României ar avea rostul de a masca eșecurile Chișinăului în plan economic, social și în rezolvarea conflictului transnistrean. În România, președintele executiv al PSD, Octav Cosmânca, a anunțat că este posibil să aibă loc o remaniere guvernamentală în anul 2004. Octav Cosmânca a mai afirmat că liderii partidului de guvernământ din România trebuie să-și schimbe esențial comportamentul pentru a putea câștiga alegerile din acest an. Generalul american Robert Fogelsong, șeful tuturor forțelor aviatice americane și NATO, a declarat astăzi că este probabil ca bazele aviatice americane din Europa să fie mutate mai către est și sud, locuri unde piloții se pot antrena mai ușor, fără a avea atâtea restricții de zbor. Generalul american nu a menționat nicio țară în care ar putea să fie mutate aceste baze, dar a vorbit despre Polonia ca țara unde au avut loc recent importante exerciții aviatice NATO. Majoritatea bazelor americane aviatice din Europa se află în Germania. Ministrul adjunct al apărării de la Sofia, Ilko Dimitrov, a declarat că peste 40 de soldați bulgari din batalionul ce urmează să participe la operațiunile din Irak, din localitatea Karbala, au decis să nu mai plece în Irak după ce luna trecută 5 soldați bulgari au fost uciși. Agenția France Press relatează că ministrul apărării și șeful statului major al armatei bulgare au vizitat astăzi trupele ce urmează să plece în Irak, promițând că vor cere guvernului de la Sofia să le crească indemnizația zilnică de la $60 la 100 și că militarii ce vor acționa în Irak nu vor fi disponibilizați în efortul de reformare și de profesionalizare al armatei bulgare. Iar președintele Bulgariei, Gheorghe Pârvanov, a cerut omologului său polonez, Alexandre Kwaśniewski, să facă eforturi pentru îmbunătățirea coordonării operațiunilor între forțele bulgare și cele poloneze. Aici Radio Europa Liberă, continuăm prezentarea știrilor. India și Pakistanul, amândouă țări cu arsenale nucleare, au ajuns la o înțelegere în cursul zilei să înceapă convorbiri și atât președintele pakistanez Pervez Musharraf, cât și premierul Indiei, Atal Bihari Vajpayee, s-au declarat încrezători în găsirea unei soluții politice conflictului lor legat de provincia Kashmir. Secretarul general ONU Kofi Annan a salutat această înțelegere. Îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări va însemna foarte mult pentru regiune, nu numai în sensul reducerii tensiunilor politice, dar și în termeni social și economic, și va aduce beneficii tuturor țărilor mai mici din regiune. Sunt încântat de aceste evoluții și îi aplaud pe cei doi lideri pentru acțiunile pe care le-au întreprins, a spus Kofi Annan. O explozie puternică a avut loc astăzi în orașul Kandahar din Afganistan, omorând cel puțin 12 persoane. Un martor ocular al exploziei a declarat agenției Reuters. La început a avut loc o explozie în care un copil a fost rănit. Când oamenii s-au strâns să ajute copilul, a izbucnit o a doua explozie mai mare. Eu am văzut mai multe cadavre și oameni răniți. Președintele Hamid Karzai a condamnat atacul, considerându-l un act barbar și crud. Mihail Saakashvili a declarat într-un interviu cu agenția Associated Press că de îndată ce va deveni președintele Georgiei, va forma o comisie specială de anchetă pentru a investiga actele de corupție. Trebuie să introducem în Parlament o legislație foarte drastică împotriva corupției, care va acorda rapid puteri unei noi elite, o echipă de investigații mică și cinstită, care ar trebui într-adevăr să atace corupția, începând de la cel mai înalt nivel. Mai multe despre evoluțiile din Georgia în câteva minute, în ora Moldovei. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a cerut astăzi la Dublin țărilor Uniunii Europene să ajungă la o înțelegere privind noua Constituție comunitară. Romano Prodi a spus că trebuie făcut un efort timp de un an și nu de un semestru în care să se ajungă la o decizie comună asupra Constituției Europene. Aici Radio Europa Liberă, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim.
Or ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la o ediție specială a Orei Moldovei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Înainte de a vă invita să intrați împreună cu noi în atmosfera de sărbătoare, vom trece în revistă cu ajutorul corespondenților noștri la Chișinău, București și Bruxelles câteva evenimente importante ale actualității moldovene și internaționale. La Tiraspol, deținutul politic Andrei Ivanțoc, unul din cei trei membri ai așa-numitului grup Ilașcu, aflați încă în închisoare, a declarat greva foamei. Știrea a fost adusă la cunoștința presei de soția domnului Ivanțoc, Eudochia, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Viorica Zaharia.
Andrei Ivanțoc se află în greva foamei de 10 zile. El protestează astfel împotriva condițiilor de detenție pe care le consideră inumane. El a amenințat chiar că se va autoincendia. Soția sa, Eudochia Ivanțoc, a declarat pentru Europa Liberă că, deși nu și-a văzut soțul de la 25 decembrie, știe din surse sigure că acesta se află acum în greva foamei și că este într-o stare gravă.
Pe 25 decembrie eu am mers la el cu pachet, fiindcă întrevederi acum ne dau mai rar, ne dau o dată la 3 luni și am transmis pachetul, i s-a refuzat categoric căciulă de iarnă să o primească întorsul. Carne, zahăr, miere și ca reacție soțul a întors pachetul înapoi. Cred că așa din nimic nu putea să declare greva foamei. Ceva s-a întâmplat. Dar chestia e că nu pot să știu ce, pentru că el este izolat, este singur și nimeni nu poate să o vadă, să vorbească cu el. Acum se află într-o stare foarte gravă. O depresie profundă. Este atacat psihologic în permanență. Vă închipuiți în ce stare poți. Și mai ales că din 28 decembrie el nu mănâncă.
Am încercat astăzi să luăm legătura cu administrația închisorii în care este deținut Andrei Ivanțoc, însă nu am reușit din cauza că legătura telefonică cu localitățile din stânga Nistrului lipsește deja de câteva luni. Eudochia Ivanțoc spune că a făcut mai multe demersuri către autoritățile de la Chișinău și către organizații internaționale să intervină pentru a îmbunătăți condițiile de detenție ale soțului său.
M-am adresat de acum la instanțele care pot să intervină. Am făcut și un mic apel către conducerea țării, către toate organismele internaționale, ca să intervină în orice măsură, posibilă și imposibilă.
Solicitat de noi, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukir, a declarat că misiunea nu cunoaște nimic despre greva foamei în care se află Andrei Ivanțoc. Însă a spus că în discuțiile cu Tiraspolul, OSCE abordează cu regularitate problema eliberării celor trei deținuți.
Se discută între OSCE și partea transnistreană. Problema a fost din partea OSCE, în timp regulat este ridicat în convorbire și negociere cu partea.
Reamintim că Andrei Ivanțoc, Tudor Petrov Popa, Alexandru Leșco și Ilie Ilașcu au fost arestați în 1992 de către autoritățile transnistrene, în timpul conflictului armat de pe Nistru, sub acuzație de omor. Ilie Ilașcu a fost condamnat de către un tribunal de la Tiraspol la închisoare pe viață. Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa la câte 15 ani de detenție, iar Alexandru Leșco la 12 ani. Procesul și sentințele au fost declarate ilegale de către Chișinău. Ilie Ilașcu, acum senator în Senatul României, a fost eliberat din închisoare la 5 martie 2001, în urma unei înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol. Colegii săi se află însă până în prezent în închisoare. Cei patru deținuți politici au depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Justiției de la Chișinău, o decizie finală în acest proces ar urma să fie pronunțată de către Curtea Europeană în luna martie 2004. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
La Chișinău au fost date publicității cifrele referitoare la comerțul exterior al Republicii Moldova în 2003. Una din concluziile evaluării este că în primele 11 luni deficitul comercial a fost mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent, iar partea cea mai însemnată a acestui dezechilibru pare să se fi înregistrat în relațiile cu Ucraina, relatează de la Chișinău Vitalie Condrațchi.
Deficitul balanței comerciale a Republicii Moldova a depășit în 11 luni ale anului 2003 cifra de jumătate de miliard de dolari, înregistrând cel mai înalt nivel anual de la Declarația de Independență a Republicii Moldova, arată datele Departamentului Statistică și Sociologie de la Chișinău. Exporturile din Moldova au crescut în perioada dată cu 23% până la 705 milioane de dolari, în timp ce importurile au crescut cu 32%, constituind 1 miliard și 210 milioane de dolari. Decalajul dintre volumul importului și cel al exportului a crescut cu 46%, aproape jumătate din suma deficitului balanței comerciale, datorându-se importurilor din Ucraina. Departamentul Statisticii notează că, cităm dintr-un comunicat difuzat astăzi, exporturile din Republica Moldova au înregistrat în ianuarie-noiembrie 2003 o evoluție dinamică, în condițiile consolidării piețelor externe de desfacere, în paralel cu menținerea ritmurilor exporturilor, fiind înregistrată și o creștere a importurilor pentru formarea brută de capital fix, precum și pentru asigurarea economiei cu necesarul de materii prime și energie. Citat închis. Mai mulți experți estimează că, de fapt, guvernul nu dispune de un program de stopare a creșterii deficitului comercial, deficit care va crește și în continuare. Experții susțin că se înregistrează o creștere a importurilor de bunuri de consum, care tradițional erau produse în Republica Moldova și ulterior exportate. Analistul economic Valeriu Prohnițchi.
Jumătatea de miliard probabil sunt doar importurile legale. Există eventual și importuri care nu au fost înregistrate, care nu au fost luate în considerație în balanța oficială. Este evident că aceste importuri au fost susținute de intrările de valută care sunt operate de muncitorii moldoveni care se află la lucruri peste hotare. În absența unor posibilități reale pentru investirea acestor bani, este firesc ca cetățenii să se orienteze în primul rând la consumul de mărfuri mai puțin durabile, electrocasnicile, consumul de produse alimentare și de haine, de încălțăminte și așa mai departe.
Să menționăm în final că fluxul de capital de la cetățenii moldoveni aflați la muncă peste hotare a atins, potrivit estimărilor Ministerului Economiei, cifra de 500 de milioane de dolari. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
La cadence. Ministerul rus al situațiilor excepționale a menționat Republica Moldova printre statele care au beneficiat în 2003 de ajutoare umanitare din partea Federației Ruse, alături de țări ca Etiopia, Eritrea, Ecuador, Tajikistan și China. Potrivit declarațiilor oficialităților de la Kremlin, citate de agenția Itartas, Rusia a alocat anul trecut ajutoarelor pentru străinătate 170 de milioane de ruble și peste 600 de mii de dolari. Cu politica Rusiei față de una din țările pe care unii le numesc la Moscova străinătatea apropiată, e vorba de Georgia, începe secvența următoare a emisiunii de astăzi. Este de fapt un tur de orizont al reacțiilor regionale față de alegerea unui nou președinte la Tbilisi. Relatarea corespondentului Europei Libere, Charles Carlson, vă este prezentată de Alexandru Eftode.
Rusia își va formula poziția față de noile autorități din Georgia doar după ce vor deveni cunoscute rezultatele oficiale ale scrutinului de duminică, a anunțat azi purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandr Iacovenko. El a spus că Rusia este interesată, citez, în existența unei Georgii democratice și stabile ce ar avea relații prietenoase cu statele vecine și ar respecta interesele tuturor oamenilor din această țară multinațională, am încheiat citatul. Cel care a învins, potrivit datelor preliminare în alegerile prezidențiale din Georgia, Mihail Saakashvili, declara într-un interviu recent că o prioritate a noii conduceri a Georgiei este stabilirea unor relații mai strânse, calde și prietenoase cu Federația Rusă. În mod firesc, noi avem interesele noastre naționale, iar Rusia, ca o supraputere, le are pe ale sale. Dar, în mod sigur, vom găsi un consens pentru normalizarea relațiilor noastre și pentru a pune începutul unei noi epoci în aceste relații. În alt stat vecin al Georgiei, Azerbaijan, autoritățile nu au dat dovadă de prea mult entuziasm când au comentat rezultatele alegerilor de duminică. Nurvuz Mamedov din administrația prezidențială din Azerbaijan a reafirmat că cele două țări vecine, citez, au o orientare comună politică și economică, sunt implicate în proiecte regionale de anvergură și, deci, nu există îndoieli în ce privește cooperarea în viitor. Într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere, ministrul de externe azer, Vilayet Kuliev, a comentat rezervat alegerile din Georgia. Această schimbare a guvernului este primită normal în Azerbaijan și noi vom stabili relațiile necesare cu noua conducere a Georgiei. Este în interesul ambelor țări să mențină în această perioadă relațiile bilaterale la un nivel normal, a declarat șeful diplomației azere. O reacție mult mai caldă față de evenimentele din Georgia au avut-o reprezentanții opoziției din Azerbaijan, care au spus că evoluțiile din țara vecină vor încuraja dezvoltarea democrației în întreaga regiune a Caucazului de Sud. În contrast cu atitudinea rezervată a autorităților azere, guvernul Armeniei a salutat victoria lui Mihail Saakashvili în alegerile din Georgia. Hamlet Gasparian, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, a declarat Europei Libere că autoritățile armene au o încredere absolută în faptul că victoria lui Saakashvili, citez, va deschide o nouă pagină în relațiile armeano-georgiene. Aceste alegeri sunt foarte importante pentru Armenia pentru că vor contribui la stabilitatea Georgiei și vor duce la formarea unui nou guvern cu care Armenia este gata să stabilească relații aprofundate, a adăugat Gasparian. Unul din liderii coaliției de guvernământ din Armenia, Galust Sahakian, s-a referit la chestiunea regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud.
Noua conducere georgiană va avea anumite probleme în ce privește integritatea teritorială. Este prea devreme de spus dacă va putea depăși aceste probleme, dar noi susținem integritatea teritorială a Georgiei. Și opoziția din Armenia, în persoana fostului premier Vazgen Manukian, a salutat victoria în Georgia a lui Mihail Saakashvili și a felicitat poporul georgian pentru că, citez, va avea în sfârșit un președinte și un guvern legitime.
În România, România a continuat publicarea așa-numitei liste Oprea, care cuprinde nume de colaboratori ai fostei poliții secrete comuniste, Securitatea. Relatează de la București corespondenta noastră Sabina Fati.
Societatea civilă încearcă să preia o parte din sarcinile Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității CNSAS. Astfel, Institutul Român de Istorie Recentă, cu sprijinul Academiei Cațavencu și al Fundației Gheorghe Ursu, a dat publicității cea de-a treia listă cu 100 de securiști. Este vorba despre foști sau actuali ofițeri de securitate care, înainte de 1989, au făcut poliție politică. Numele lor au fost strânse de la persoanele care și-au văzut dosarul de urmărire întocmit de Securitatea Ceaușistă și care în mod individual au trimis Institutului de Istorie Recentă numele ofițerilor care apar în clar în aceste dosare. În cel de-al treilea episod sunt listate 102 nume de foști securiști de la litera F la K. Printre protagoniștii acestei liste se află colonelul Gheorghe Goran, fostul șef al Securității București, singurul de acest calibru care a fost convins să poposească la audierile CNSAS. Numele lui Goran a fost găsit de colegiu în mai multe dosare din care rezultă că acesta a făcut poliție politică, adică în urma deciziilor lui mai mulți oameni au avut de suferit, iar alții chiar au fost arestați. Se pare că printre victimele colonelului Goran a fost și cunoscutul dizident Paul Goma. Colonelul Gheorghe Goran este unul dintre personajele securității retras din viața publică. Potrivit ultimei liste date publicității de Institutul de Istorie Recentă, dispariția lui Goran din viața publică ar fi legată de evenimentele din decembrie 89, fiindcă raportul SRI privind Revoluția ridică unele semne de întrebare în privința fostului colonel de securitate Goran. Cităm: fostul șef al Securității Municipiului București a părăsit în cursul nopții de 21-22 decembrie unitatea fără să dea niciun fel de ordin și fără să anunțe cine îl înlocuia la comandă, reapărând abia după 25 decembrie 1989, când deja situația începuse să se stabilizeze. Un alt personaj care apare pe cea de-a treia listă cu securiști alcătuită de Institutul de Istorie Recentă este și Vasile Hodiș, care în 1985 era locotenent major la Direcția a 4-a Securității, Direcția de Cercetări Penale, și care a participat la perchiziționarea locuinței și interogarea lui Gheorghe Ursu, care, cum se știe, a murit din cauza bătăilor primite în timpul anchetării. În 1999, acest Vasile Hodiș se afla încă în rândurile Serviciului Român de Informații, unde, după cum mărturisea chiar Radu Timofte, directorul SRI, mai sunt încă securiști de care serviciul nu s-ar mai putea lipsi. Domnul Timofte susține că aceștia sunt trecuți pe linii moarte, dar în urma cererilor făcute la Ornis pentru a primi certificate de securitate, peste 70 de ofițeri SRI au fost respinși și se presupune că fostul director adjunct al serviciului, Vasile Iancu, și-a dat demisia în urmă cu câteva luni, tocmai din cauza biografiei sale securistice. Pe lista cu 102 de foști ofițeri de securitate alcătuită de Institutul pentru Istorie Recentă apar diversi șefi ai Securității Județene, dar și securiști fără funcții. În dreptul fiecăruia este dat câte un fragment din notele pe care le făceau, note în urma cărora oameni care ascultau Europa Liberă, care își exprimau dilemele politice între prieteni, care vorbeau în străinătate sau care pur și simplu erau bănuiți că dușmănesc sistemul comunist, erau puși sub urmărire, anchetați, bătuți și chiar trimiși la închisoare în urma unor procese sumare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa occidentală a revenit în aceste zile de început de an asupra unei mai vechi probleme în relațiile României cu unele țări occidentale. E vorba de adopțiile copiilor români de către familii străine, blocate de autoritățile de la București după o perioadă de confuzie legislativă în prima parte a deceniului trecut. Un ziar francez, Le Figaro, scrie că vest-europenii cer acum României să permită reluarea adopțiilor. Un rezumat al articolului ne oferă Oana Serafim.
Supusă la presiuni contradictorii, România așteaptă cu nerăbdare să obțină de la Bruxelles dreptul să reia adopțiile internaționale. Acest lucru s-ar putea întâmpla la jumătatea acestui an, după cum scrie astăzi Ariel Tedrel în Le Figaro. În zilele următoare ar urma să ajungă la București o echipă de experți ai Uniunii Europene pentru a finaliza noua legislație în legătură cu protecția copiilor. Dacă experții își vor da avizul, crede Șerban Mihăilescu, citat de Le Figaro, atunci Parlamentul României ar putea vota noile reglementări chiar în săptămânile următoare. Potrivit declarației lui Șerban Mihăilescu, regimul juridic al adopțiilor va fi abordat, cităm, într-o manieră complet nouă. Moratoriul asupra adopțiilor internaționale datează din 2001 și a suscitat reacții critice atât din partea organizațiilor non-guvernamentale, cât și a guvernelor diferitelor țări. Silvio Berlusconi, de exemplu, amintește ziarul francez, i-ar fi cerut la începutul lunii decembrie, pe când Italia mai deținea încă președinția prin rotația Uniunii Europene, premierului României Adrian Năstase să ridice restricțiile, în timp ce o delegație parlamentară italiană cerea la rândul ei României să accepte de urgență adoptarea a aproximativ 100 de copii de către familii italiene. Gabriela Coman, secretar de stat la Autoritatea pentru Protecția Copiilor, a recunoscut acum câteva zile, scrie lui Figaro, că au fost primite o mulțime de scrisori de la senatori americani solicitând și ei reluarea adopțiilor internaționale. Protecția drepturilor copiilor este unul dintre criteriile pentru admiterea României în Uniunea Europeană și, potrivit unor surse, scrie mai departe ziarul conservator francez, Statele Unite ar fi condiționat mai mult sau mai puțin admiterea României în NATO de reluarea adopțiilor internaționale. Chiar dacă nu există statistici oficiale, se estimează că din 1990 încoace, 30.000 de copii români ar fi fost adoptați de familii din străinătate. Șerban Mihăilescu, citat de lui Figaro, afirmă că acest comerț aducea venituri de 200 de milioane de dolari pe an și încuraja familiile sărace să își abandoneze copiii. O serie de organizații non-guvernamentale au afirmat că numărul copiilor abandonați a rămas foarte mare, chiar dacă se înregistrează o scădere de câteva procente în ceea ce privește sărăcirea populației. Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, citat de lui Figaro, în 2003, 29% din populație trăiește în sărăcie față de 35% în 2000. Dar, continuă lui Figaro, este o chestiune în primul rând de mentalitate ancorată în trecutul comunist. În epoca Ceaușescu era încurajată încredințarea copiilor autorităților statului. În România acum, 84.000 de copii se află în orfelinate față de 100.000 în 1997. În 1997, sub presiunea Uniunii Europene, România a început o reformă ambițioasă a protecției drepturilor copiilor, conformă standardelor internaționale. Din 2001, 150 de orfelinate au fost închise și aproape o jumătate din copii abandonați au putut fi plasați în familii. A apărut și o nouă meserie, aceea de asistent maternal, adică familii care primesc anumite sume de bani de la stat pentru a oferi adăpost și educație unui copil pe o perioadă de timp până ce îi se găsește o familie adoptivă. Până în 2001, anual erau adoptați între 3.000 și 3.500 de copii. Acum, în jur de 5.000, sunt adoptați legal și peste 1.500 de familii europene și americane se află pe listele de așteptare. În ciuda moratoriului, 800 de copii au fost totuși adoptați în străinătate, iar noua lege, care va favoriza adopțiile interne, se anunță încă și mai restrictivă, mai scrie Le Figaro.
Într-o relatare de la Dublin, agenția France Press informează că autoritățile Irlandei, care au preluat președinția Uniunii Europene de la Italia, vor să organizeze o super serbare la 1 mai, când Uniunea Europeană va primi 10 noi membri, mai ales din rândul fostelor țări comuniste. Cel puțin la petreceri, noi irlandezii suntem buni, declara nu fără autoironie premierul de la Dublin, Bertie Ahern. Agenția France Press notează că organizatorii festivităților extinderii contează mai ales pe participarea celui mai celebru grup de rock irlandez, U2. Președinția irlandeză a Uniunii Europene nu va avea însă numai misiuni festive și plăcute, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Guvernul Irlandei și-a început președinția de 6 luni a Uniunii Europene, întâlnindu-se astăzi la Dublin cu principalii membri ai Comisiei Europene. O asemenea întâlnire are loc la începutul fiecărei președinții europene pentru ca membrii Comisiei Europene de la Bruxelles, care teoretic echivalează cu un soi de miniștri europeni, să-și întâlnească omologii din guvernul țării care deține președinția, în momentul de față Irlanda, și să-și discute planurile și prioritățile pentru următoarele 6 luni. Se știe că primul ministru irlandez, Bertie Ahern, și președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, au opinii diferite în legătură cu aceste priorități. Divergențe, în primul rând, în jurul perspectivei unei Europe cu două viteze –